Budžets nu dien nav ideāls, bet tas ir pieņemams.
Latvijas Bankas padomas loceklis Mārtiņš Kazāks vērtēja nākamā gada valsts budžeta projektu. Par prātīgu viņš uzskata lēmumu nesasteigt nodokļu reformu plānus, bet sniedz svarīgus akcentus nākamo budžetu izstrādē.
Finansējuma palielinājumam būtu jāiet roku rokā ar reformām. Jā, jo īpaši mēs to redzējam arī, piemēram, diskusijā par izglītības sektoru. Protams, ko mēs redzam, ka nevienlīdzības jautājums ir ļoti, ļoti būtisks, jā, bet nevienlīdzība nav viens un tas pats, kas nabadzība. Mudinājums būtu skatīties nodokļus kopā ar pabalstiem.
Lai arī vienošanās par budžeta pozīcijām bija jau saskaņotas, valdības sēdē izvērtās diskusijas par trūkstošo finansējumu dažās jomās. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV norādīja, ka iekšlietu nozarei ar budžetā paredzēto naudu ir par maz, lai novērstu aprīkojumu trūkumu esošajiem un topošajiem izmeklētājiem. Viņš rosināja daļu no finanšu noziegumu apkurošanas rezultātā atgūtajiem līdzekļiem novirzīt šo problēmu mazināšanai.
Tiešā veidā vairāku gadu garumā mums valsts kontrole norāda par to, ka izmeklēšanas kvalitāte ir zem katras kritikas. Mums ir gari izmeklēšanas, pirmstiesa izmeklēšanas procesa termiņi, arī tiesa procesa termiņi mums ir ievērojami. Tas tiešā veidā viss ir atkarīgs gan no ekspertīzēm, gan no citām lietām materiāla tehniskās bāzes.
Ģirģens gan saņēma Finanšu ministrijas pārstāvi norāda, ka šie līdzekļi attiecas uz visām jomām. Savukārt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga aicināja budžeta likumprojektā ietvert papildu līdzekļus pedagogu algu nākamajam paaugstinājumam no septembra, izpildot normatīvos aktos noteikto. Finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības atbildēja, ka atalgojuma palielināšana pedagogiem ir līdz šim vienīgais normatīvajos aktos ietvertais solījums, ko valdība pilda.
Gribētu pateikt, ka mums ir vairāk nekā 10 normatīvu aktu, kuros ir fiksēti kādi procenti vai kaut kas tāds, kas mums būtu jāsadala ar budžetu. Viennozīmīgi, lai mēs pildītu šos 10 normatīvos aktus, pat varbūt nedaudz vairāk, tad mēs varam vienkārši budžetu pat netaisīt, jo naudas tādas nav valstī, kādas ir sabalsotas šajos normatīvos aktos. Mēs tiešām ticam jūsu centieniem, jūsu sadarbībai ar izglītības ministriju, un mēs ticam, ka tā reforma būs. Un tāpēc vienīgais, ko šī valdība izpilda no tiem solījumiem, kas ir normatīvos aktos, ir pedagogu atalgojums. Un es domāju, ka tas ir jānovērtē pie jebkuriem papildus līdzekļiem, kas nonāks budžetā, tā būs prioritāte.
Latvijas tautsaimniecības izaugsme nākamgad lēsta 2,8% apjomā. Salīdzinājumam pirms diviem gadiem tā bija 4,5%. Lai arī izaugsme palielinājusies, nākamgad visām nozarēm būs vairāk naudas. Galvenais papildu finansējums 228,7 miljonu apjomā atvēlēts sociālajai aizsardzībai, tai skaitā pensiju indeksācijai. Vienlaikus arī premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības norādīja, ka budžeta veidošanas procesā traucē vairāki neīstenojami solījumi, piemēram, ar Saeimas balsojumu likumā paredzētais 20% atalgojuma pieaugums veselības jomā strādājošajiem.
Laika gaitā valdības un Saeimas sastāvi ir pieņēmuši dažādus likumus apņemšanās, ko vajadzētu darīt. Idejiski, ja mēs varētu nolikt pie malas visus varbūt labi domātos, bet ne ar naudu pamatotus solījumus, mums būtu nedaudz vieglāk virzīties uz priekšu, jo tad nebūtu visu laiku pārmetumi, kas ir vairāk politiski, kā kaut kas netiek pildīts, jo ir sistēmā iebūvēts tas, ka Saime ir suverēna un viņa var pieņemt jebkuru lēmumu. Vai tas ir izpildāms paredzāmā nākotnē vai nav?
Valsts budžeta projekta jaunadēļ sāks vērtēt Saimā. Jānis Kincis, Latvijas radio.